რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ხსნიან თვითმართველობებში იმას, რომ კორონავირუსის შემთხვევის უკეთრად მატებასთან ერთად შეწყდა მასობრივი დეზინფექცია და თერმოსკრინინგი.
ეხლა გაცილებით მეტი ვიცით COVID-თან დაკავშირებით და საზოგადოებას უფრო ფრთხილობს და უფრო მეტი საშუალებები აქვს თავდაცვის.
ოპოზიცია ხელისუფლებას აკრიტიკებს ეპიდემიის ფონზე ადგილობრივ ბიუჯეტებში სოციალური ხარჯების არასაკმარისად ასახვის გამო.
თუნდაც სოციალურად აუცილებელ ადამიანებს, ჩვენს ტერიტორიაზე უსახკარო ადამიანებს ელემენტარული პირბადის შესაძენი ფული არ აქვს.
გამოყოფილი გვაქვს 100,000 ლარი და თუ საჭირო გახდა თახის გაზდა მოხდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სექტემბერში გალის რაიონში დაკავებულ ირაკლი ბებუას. დე ფაქტო რესპუბლიკის დროშის დაწვისთვის დაკავებულ ირაკლი ბებუას მოგვიანებით ბრალი დაუმწიმეს იარაღის უკანონო ჩენახვის მოხლით. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ბებუასთვის პატიმრობის მისჯის თაობაზე ინფორმირებულნი არიან ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა საერთაშორისო პარტნიორებთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე ირაკლი ბებუას, ისევე როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს სხვა მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლების საკითხი მკაცრად დადგება 10-11 დეკემბერს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მორიგრაუნდზე. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ თეახვლედიანის განცხადებით ირაკლი ბებუასთვის უკანონოდ სასჯელის დანიშნა მიზნად ისახავს აფხაზეთში მცხოვრები ქართველების დაშინებას და მათი გაუსაძლისი პირობების კიდე უფრო დამძიმებას. სახელმწიფო მინისტრს იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად გაწეული ძალისხმევა შედეგს მალე გამოიღებს და ირაკლი ბებუა და სხვა თანამოქალაქეები უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლდებიან. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა დანიშნულია. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ დღეს გამოცემული განკარგულებით პარლამენტის პირველი სხდომა 11 დეკემბერს 12 საათზე გაიმართება. მეათე მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას 150-დან 90 დეპუტატი ხავს 60 კი 8 ოპოზიციურ პარტიას და ბლოკს. ოპოზიცია, რომელიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და ახალ არჩევნებს მოითხოვს, აცხადებს, რომ პარლამენტში არ შევა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში მიმდინარეობს ქართული ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენელთა მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდი. ამ დრომდე ოფიციალურად უცნობია კონკრეტულად რა საკითხებზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. მხოლოდ მედიით ვრცელდება ვერსიები, რომ უმთავრესი მოთხოვნის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების და ცესკოს ხელმძღვანელების შეცვლის გარდა ოპოზიცია მოითხოვს მის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული პირების გათავისუფლებას და საარჩევნო სისტემის რეფორმირებას და რომ მართველი პარტია მხოლოდ საარჩევნო რეფორმის გაგრძელებას ეთანხმება. მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდის დაწყებამდე ოპოზიციური პარტიების ლიდერები დღეს ლელოს ოფისში შეიკრიბნენ პოზიციების კიდევ ერთხელ განხილვისა და შეჯერებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ მოთხოვნე ოპოზიციის მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლად მეათე მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციონერი დეპუტატების შესვლა გამორიცხულია. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოპოზიციიდან რამდენიმე პირი აპირებს მეათე მოწვევის პარლამენტში შესვლას, მათ შორის სახელდებოდა გიორგი ვაშაძეც, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი. ამ განცხადებებს და ინფორმაციას დღეს გამოეხმაურა და თქვა, რომ შეთანხმების გარეშე არსად შესვლას არ აპირებს. გიორგი ვაშაძემ წინასაარჩევნო პერიოდში დაწყებული ბინძური თავდასხმის გაგრძელება უწოდა. მანამდე მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს ოპოზიციის სხვა რამდენიმე წარმომადგენელთან ერთად პარლამენტში შესვლას აპირებს.
სწორედ ის ძალები, რომლებიც დღეს ოპოზიციურ ერთობაზე საუბრობენ, წინა საარჩევნო სწორედ ამ ძალებმა, მათ შორის ბატონ ნიკა გვარამიას მიერ ხარდაჭერმა ძალებმა დაარღვიეს საერთო ოპოზიციური შეთანხმებები, მისი უშუალო მონაწილეობით დამიყენეს კანდიდატი ისნის რაიონში და ჩაშალეს ის ძალიან დიდი პროცესი, რომელსაც დიდი გამარჯვება უნდა მოეტანა ქართული ხალხისთვის. პირდაპირ გეუბნებით, რომ ჩემი ამოცანაა და ჩვენი გუნდის ამოცანაა, რომ ის 30% მოსახლეობის, რომელმაც თუნდაც ამ არჩევნებზე არც ნაცებს და არც ქოცებს ხმა არ მისცა, აი ეს ყველა უნდა გავაერთიანოს იმისათვის, რომ ამ მოჯადოებული წრიდან გამოვიდეთ.
როგორც გიორგი ვაშაძემ თქვა, მისი სურვილია ივანიშვილი მოაშთოს ქვეყნიდან და მისი ხელისუფლებამ, ხოლო თქვენ გინდათ მთელი ცხოვრება იყოთ ოპოზიციაში, მუდმივად პირველებიო, განაცხადა გიორგი ვაშაძემ, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობდა. სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერის დღევანდელ განცხადებებს ფეისბუქით გამოეხმაურა მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია. მან გიორგი ვაშაძის განცხადებას ისტერიკა, სიგიჟე და ბინძური ტყუილი უწოდა. სოფლიაში დღეს 68 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა, უკვე გამოჯანმრთელებულია 47 მილიონზე მეტი. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1,900,000 ადამიანი. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 36 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1,576-მდე გაიზარდა. წინა 24 საათში საქართველოში ჩატარდა 16,646 ტესტი და მათგან დადებითი პასუხი აჩვენა 4,673-მა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 159,649 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 3,893-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ ამ დროისთვის გამოჯანმრთელებულია 141,392. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 8 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი 0,93%-ია, ხოლო გამოჯანმრთელების 83%. ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, წინა 24 საათში ჩატარებული ტესტებიდან დადებითი პასუხების წილი 10%-ია.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი ოდნავ ცირდება, 32-31% ქონდა, ეხლა გვაქვს ბოლო ორი დღე 28%. ანუ დინამიკა ამ დადებითობის პროცენტის ამოდის ქვემოთ, რაც გარკვეული ინდიკატორია იმისა, რომ შესაძლებელია ჩვენ რაღაც სტაბილიზაციის ელემენტები ამ პერიოდში უკვე ამ პიკში გამოჩნდა.
განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. დღეიდან დიდ ბრიტანეთში დაიწყო დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის SARS-CoV-2-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. პირველი, ვინც აიცრა, 90 წლის მარგარეტ ქენანია, როგორც მან თქვა, ასე საჩუქარს ვერ ინატრებდა, რადგან ის ნიშნავს, რომ ახალ წელს ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად გაატარებს მას შემდეგ, რაც მთელი წელი ძირითადად მარტო იყო. პირველ ეტაპზე აიცრებია მთავრობის მიერ განსაზღვრული რისკჯგუფების წარმომადგენლები, კერძოდ 80 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები, ხანდაზმულთა სახლების მცხოვრებნი და სამედიცინო და სოციალური სფეროების წარმომადგენლები. მაისიდან ვაქცინა ხელმისაწვდომი იქნება მოსახლეობის ძირითადი ნაწილისთვის. დიდი ბრიტანეთი დასავლეთის პირველი სახელმწიფოა, რომელმაც მასობრივი ვაქცინაცია გადაწყვიტა ამერიკული და გერმანული კომპანიების Pfizer და BioNTech-ის მიერ წარმოებული ვაქცინით. გაერთიანებულმა სამეფომ წარმოებლებს 40 მილიონი დოზა დაუკვეთა პირველი პარტია. 800,000 ვაქცინა დიდ ბრიტანეთში ბელგიიდან ჩაიტარეს. ეს აცრა ორჯერ კეთდება 21 დღიანი შუალედით. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ ვაქცინაციის პროცესი სწრაფი არ იქნება, ამიტომ მოქალაქეებს მოუწოდა განაგრძონ დადგენილი წესების და შეზღუდვების დაცვა. დიდი ბრიტანეთი მსოფლიოში მე7 ადგილზეა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობით. გაერთიანებულ სამეფოში უკვე დაავადდა 1,700,000-ზე მეტი ადამიანი, COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი კი 61,400 აჭარბებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველო კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას სავარაუდოდ აპრილ-მარტში, უკაცრავად მარტში ან აპრილში მიიღებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რომელი სახეობის და ვის მიერ წარმოებულ ვაქცინას შემოიტანს საქართველო ვაქცინაციისთვის. როგორც უკვე ცნობილია და ახალ ამბებშიც გითხარით, დიდი ბრიტანეთი გახდა დასავლეთის პირველი ქვეყანა, რომელმაც Pfizer-ის და BioNTech-ის მიერ წარმოებულ ვაქცინას ოფიციალური ნებართვა მისცა და მისი გამოყენება უკვე დაწყებულია. ამავე ვაქცინის დამტკიცებას უახლოეს დღეებში ელოდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც ამერიკული კომპანია მოდერნას ვაქციის რეგისტრაციას. გარდა ამისა, რეგისტრაციის მოლოდინშია კომპანია AstraZeneca-ს და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი ვაქცინა. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით, სპეციალურ პლატფორმაზე, რომელმაც მსოფლიოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გავრცელება უნდა უზრუნველყოს, საქართველოს უკვე გადახდილი აქვს 4 მილიონზე მეტი, საუბარია ამერიკულ დოლარზე, და რომ საქართველოს უფლება ექნება თავად შეარჩიოს ქვეყნისთვის სასურველი ვაქცინა. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდებს, რომ ვაქცინაციის დაწყების შემდეგაც, რისთვისაც ეფექტისთვის კი საჭიროა, რომ სულ ცოტა 60% აიცრას ქვეყნის მოსახლეობისა, ზედმიწევნით დაიცვან ის დადგენილი წესები და რეკომენდაციები, რომელიც პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოსთვის იდენტურია, მათ შორის პირბადის გამოყენება უკვე ღია სივრცეებშიც და სოციალური დისტანციის დაცვა, ისევე როგორც ხალხმრავალი შეკრებებისგან თავისარიდება. კორონავირუსის ეპიდემიის პირველ ეტაპზე საქართველოში აქტიურად გამოიყენებოდა მასობრივი თერმოსკრინინგის და ქალაქების ქუჩების დეზინფექციის პრაქტიკა. პანდემიის, კონკრეტულად საქართველოს შემთხვევაში კი ეპიდემიის მეორე ეტაპზე, როცა კორონავირუსის შემთხვევებმა მკვეთრად გადააჭარბა პირველ ეტაპზე დაფიქსირებულ შემთხვევებს, ეს პრაქტიკა თითქმის შემწყდარია. მიზეზებს დღეს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის მერიამ სოციალური ქსელის გვერდზე მიმდინარე წლის 13 მაისს გამოაქვეყნა ფოტომასალა, რომელსაც თან ერთვოდა შემდეგი სახის ტექსტი. COVID-19-ის საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის მასობრივი თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს. ფოტოების მიხედვით, მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი პირადად დადიოდა კარდაკარ, ხელში ეკავა დისტანციური თერმომეტრი და ადგილობრივ მოსახლეობას თავადვე უმოწმებდა ტემპერატურას. 13 მაისს, როცა დედოფლის წყაროს მერიამ ფოტოები გამოაქვეყნა, საქართველოში კორონავირუსის სულ 647 დადასტურებული შემთხვევა იყო. კახეთში არც ერთი. დღეს 8 დეკემბერია და ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 170,000-ს უახლოვდება, თუმცა დედოფლის წყაროს მერი კარდაკარის პრინციპით ადგილობრივ მოსახლეობას სიცხეს აღარ უზომავს. ქალაქში არც ქუჩების მორეცხვა ხდება სადეზინფექციო ხსნარებით, ისე როგორც მაისის თვეში.
პირველ ეტაპზე ერთხელ განხორციელდა დიბატო მორეცხვა
და ახლა აღარ არის ამის საჭიროება.
ახლა რა ვიცი, არა, თოვლი მოვიდა და ახლა რა ქუჩა უნდა მოიგეს, თოვლდებს ხარში.
თოვლი 7 დეკემბერს მოვიდა.
დასაგებია ბატონო, ახლა რა ვიცი, არ დარდება ქუჩების მორეცხვა. გაზაფხულზე ძირი ინფორმაცია ქონდა, ეხლა გაცილებით მეტი ვიცით COVID-თან დაკავშირებით და საზოგადოებას უფრო ფრთხილობს და უფრო მეტი საშუალებები არის თავდაცვის.
დედოფლის წყაროს მერიის მსგავსად თერმოსკრინინგი და ქუჩების მორეცხვა მიმდინარე წლის მაისი-აპრილის თვეებში თითქმის ყოველდღიური საქმიანობა იყო სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ახმეტის მერი იოსებ ქარუმაშვილი ამბობს, რომ სადეზინფექციო სამუშაოებს ახლაც თითქმის ყოველდღე ატარებენ, თუმცა მხოლოდ ადმინისტრაციულ შენობებში. შეკითხვაზე, რატომ არ ხდება მაგალითად ქალაქის ქუჩების დეზინფექცია და მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსახლეობისთვის სიცხის გაზომვა, ასე გვიპასუხა.
ჩვენ ვემორჩილებით ჯანდაცვის დირექტივას და რეკომენდაციებს.
ანუ მათ გითხრეს რომ არ ჩაატაროთო?
არა, არ უთქვია თუ არ ჩაატაროთო, მაგრამ არ არის ნათქვამი რომ გავიდეთ და ჩავატაროთ, როცა ჩათვლიათ საჭიროდ რომ ჩავატაროთ, ალბათ ჩავატაროთ.
ანუ მაშინ გითხრეს როცა ატარებდით მაისში?
აბა, ჩემი თქვა მოვიგონებით. მას აკითხეთ და დაკავშირებით ხო მიმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს, ხო?
ნინო გოგოლაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც რეგიონში თვითმართველობების მუშაობას თითქმის ყოველდღე აკვირდება, ფიქრობს, რომ მაისში, მაშინ როცა კახეთში კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ იყო და ამ დროს ადამიანებს სიცხეს უზომავდნენ პირადად მუნიციპალიტეტების მერები, ეს იყო წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
ბევრად არის გაზრდილი ინფიცირებულების რაოდენობა, ახლა უფრო სჭირდება ყველა ადამიანს თანადგომა. მოქალაქეების შეგრებაზეა დამოკიდებული, რომ ერთმანეთს ეხმარებიან, ვიღას ახსოვს შენი მოქალაქეები. წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყეს მაშინ პანდემიის დროს.
იმისთვის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში მოსახლეობის ნაწილისთვის სიცხე გაეზომათ, დისტანციური თერმომეტრები შეიძინეს. მაგალითად, დედოფლის წყაროში 10 თერმომეტრი აქვთ. ბაზარზე თითოეულის ღირებულება დაახლოებით 80 ასოცილარია. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებმა მაშინ შეიძინეს სადეზინფექციო ხსნარები, რომლითაც ქუჩები მორეცხეს. მაგალითად, მიმდინარე წლის 14 აპრილს, მაშინ როცა კახეთში კორონავირუსის არცერთი შემთხვევა არ იყო, მხოლოდ ლაგოდეხის მერიას რამდენიმე ქუჩის მორეცხვა 4400 ლარი დაუჭდა. ახლა კი როცა რეგიონში დღეში 300-ზე მეტი COVID ინფიცირებულია, ასეთი სამუშაოები აღარ ტარდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზებით ხსნიან ადგილობრივ თვითმმართველობებში იმ ფაქტს, რომ განსხვავებით კორონავირუსის ეპიდემიის პირველი ეტაპისგან, როცა ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობა დღევანდელზე საგრძნობლად ნაკლები იყო, აღარ მიმდინარეობს ქუჩების დეზინფექცია და მასობრივი თერმოსკრინინგი. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ადგილობრივ ბიუჯეტებში სოციალური ხარჯების გაზრდას მოითხოვენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ადგილობრივი ბიუჯეტები მუნიციპალიტეტებმა მოახლოეს ხანში უნდა დაამტკიცონ. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ლალი ყაბალაევა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით შეზღუდვების ამოქმედებამდე ყოველდღიურ შემოსავალზე იყო დამოკიდებული. მარტო ხელა დედა წვრილმანების ვაჭრობით ერთი დღის პროდუქტების ფულს აგროვებდა. ახლა კი სახლში ზის და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების დახმარებაზეა დამოკიდებული.
სუ 300 ლარს ვიღებ და 300 ლარათან მე განარამდენი რამე ვიყიდო, ეხლა 300 ლარი ვიყიდო საჭმელი, ძლის პურზე მყოფნი, წამლები ვიყიდო, ეხლა ავათა მყავდა ბავშვი და დამიფოსტეს და კეთილ ხალხმა მომიტანეს, ღმერთმა გაახარო. სახლიდან არ გავდივარ, ესე ჩაკეტილში ვართ, რომ აი საშუალებები არა მაქვს, რომ გავიდე. მეშინია იმისა, რომ არაფერი ვირუსი არ შემხდეს.
გორში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს სოციალური პაკეტი, რომელიც კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვებისას სოციალურად დაუცველებს კიდევ უფრო დამძიმებული ყოფის შესამსუბუქებლად დაეხმარება. მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტში ახლა ბოლო შესწორებები შედის და საბოლოოდ დასამტკიცებლად მალე საკრებულოს ხდომაზე გავა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ვასილი საჯაბახიძემ ბიუჯეტის პროექტში აღმოაჩინა, რომ მერიას ადმინისტრაციული ხარჯები ეზრდება. სოციალური პაკეტის მოცულობა კი იგივე რჩება.
სხვანაირად უნდა დაგეგმილიყო 2021 წლის ბიუჯეტი, მაგრამ ესე არ მოხდა, რაც ძალიან სამწუხაროა. დღეს ჩვენ თუ ჩავხედავთ 21 წლის ბიუჯეტს, ვნახავთ, რომ მერიაში სახელფასო ფონდი არის გაზრდილი, ანუ მუხლში მეტი თანხადებს, ვიდრე 2020 წელს იყო. ანუ გამოდის, რომ ან თანამშრომლებს ამატებენ, ან ხელფასებს იზდიან. იმ ფონზე, როდესაც თუნდაც სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, ჩვენს ტერიტორიაზე უსახკარო ადამიანებს, ელემენტარული პირბადის შესაძენი ფული არ აქვს და ეს ადამიანები ვერ სარგებლობენ ვერავითარი სოციალური სერვისით, რასაც სახელმწიფო შეიძლება თავაზობდეს.
ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი რეზო გოგიაშვილი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული უნდა იყოს კორონავირუსის გამო დაზარალებული მოქალაქეების როგორც სოციალური, ისე სამედიცინო დახმარების ხარჯების დაფინანსებაც.
ადგილობრივი ბიუჯეტი ნამდვილად უნდა ითვალისწინებდეს 2021 წლის ბიუჯეტზე საუბარი პანდემიასთან ბრძოლის რაღაც გარკვეულ მექანიზმებს. თუმდაც სახელმწიფო სიმ ღონისძიებებზე, რომელიც უშუალოდ ადგილობრივ დონეზე თვითმმართველობა ჩათვლის საჭიროთ, ჰიგიენის კუთხით იქნება ეს თუ ჯანდაცვის რაიმე ღონისძიების დასაფინანსებლად.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი მიხეილ გოგინაშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციის ბრალდებები აბსურდულია, რადგან არც წელს და არც მომავალ წელს სოციალურად დაუცველები სახელმწიფოს დახმარების გარეშე არ დარჩებიან.
გამოყოფილი გვაქვს 100,000 ლარი ამ COVID სიტუაციასთან დაკავშირებით და თუ საჭირო გახდა, რა თქმა უნდა, შემდეგ ამ თანხის გაზრდა მოხდება. ეს არის ძირითადად მუნიციპალიტეტში, რასაც ცენტრალური ხელისუფლება არ აფინანსებს, იმ მიმართულებით დაიხარჯება.
მერიის წარმომადგენელი ლექსო თარხნიშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ როგორც მერიის სარეზერვო ფონდში, ასევე ბიუჯეტშიც გაითვალისწინა პანდემიის პერიოდში სოციალურად დაუცველთა მძიმე მდგომარეობა. მისით მით ბიუჯეტში არის მუხლი საგანგებო სიტუაციების დროს დაზარალებულთა დასაფინანსებლად და მუხლით ისარგებლებენ შემოსავლებ დაკარგულის მოქალაქეებიც, ვისაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან დახმარება არ ექნება.
2021 წლის ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული თანხები ეპიდემიოლოგიური სიტუაციებიდან და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებლად. ამის გარდა კიდევ დამატებით გვაქვს მერის სარეზერვო ფონდი. დაახლოებით ახლა არის სარეზერვო ფონდში 300,000 ლარი დღევანდელი მდგომარეობით და ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისთვის არის 100,000 ლარი.
მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ 2020 წელს პანდემიით დაზარალებულთა დასახმარებლად 200,000 ლარი უკვე დაიხარჯა, რაც ძირითადად სოციალურად დაუცველთათვის პროდუქტების შეძენით გამოიხატა. მომავალ წელსაც დაგეგმილია მსგავსი პაკეტების შეძენა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი 700,000 ლარით იზრდება და 42 მილიონ ლარზე მეტი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში ნიკას ქუჩაზე, სადაც ქალაქის ცენტრალურ შესასვლელთან გზა უერთდება ცენტრალურ ავტობანს, 46 მეტრიან სადგამზე აღმართულია საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დროშა. ბოლო პერიოდია სოციალური ქსელებით ხშირად ქვეყნდება ფოტომასალა და ინფორმაცია, რომელიც ძლიერი ქარის გამო დროშის დაზიანებას ან საერთოდ დაკარგვას იუწყება. უფრო მეც ამაზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე 46 მეტრის სიმაღლეზე ისევ აღმართეს ძლიერი ქარის გამო ერთი დღით დაშვებული საქართველოს სახელმწიფო დროშა. მის მოვლა პატრონობაზე პასუხისმგებელმა კომპანიამ ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულმა ქუთგანათების სერვისმა 7 დეკემბერს ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ერთკვირიანი პროგნოზიდან გამომდინარე ქუთაისში მოსალოდნელი ძლიერი ქარის გამო საქართველოს დროშა დროებით დაშვებული იქნება. როგორც კომპანიაში ამბობენ, დღეს ქარის სიმძლავრემ იკლო, ამიტომ დროშა ისევ აღმართეს. ნიკიას ქუჩაზე აღმართული დროშა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დროშაა და მისი ზედაპირი 70 კვადრატული მეტრია. სამოქალაქო აქტივისტები და მედია საშუალებები სოციალურ ქსელში ხშირად აქვეყნებენ ფოტოებს და ინფორმაციას ძლიერი ქარის გამო დროშის დაზიანების ან საერთოდ დაკარგვის შესახებ. ერთ-ერთი, ვინც ქუთაისის მერიას ეროვნული სიმბოლოს მოვლისკენ ხშირად მოუწოდებს, სამოქალაქო აქტივისტი და ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა, როგორც თავად ამბობს, ხშირად უწევს გადაიღოს ქარისგან და წვიმისგან დაზიანებული დროშები, როგორც ქუთაისში, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებში. ფოტოგრაფი სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების და კულტურული ძეგლების მახლობლად დაზიანებული დროშების ფოტოებს სოციალურ ქსელში აქვეყნებს და უფლება მოსილ ორგანიზაციებს მიმართავს პატივის ცენ ეროვნულ სიმბოლოს და დაზიანების შემთხვევაში ახლით დროულად შეცვალონ.
მე მარტო ქუთაისის პრობლემა არ არის. მე ვიყავი ჯავახეთში, ერთი ჯვარი იყო დარჩენილი დროში. რაჭაში ვიყავი კიდე ერთი, იქ იყო კიდე დახეული დროშა იყო, ის მე გამოცხადეს. მე მგონა ეგ არის ზოგად ქართული პრობლემა დროშის უპატივცემულობა. ჩემთვის დროშა არის სიმბოლო, სათქმელობა ამაყად თავ.
არჩილ გეგენავას თქმით, გასულ კვირაში, როცა ქუთგანათების სერვისის თანამშრომლებმა დროშა საკედის გასამაგრებლად დაუშვეს, ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია მოჰყვა, რადგან მოქალაქეებმა ჩათვალეს, რომ დროშა ჩამოვარდა. ეროვნული სიმბოლოს გულშემატკივრებმა მერიას ურჩიეს სხვა დროს წინასწარ გაავრცელოს ინფორმაცია დროშის დაშვების მიზეზის შესახებ. სწორედ ამ რჩევის შემდეგ გამოაქვეყნა ქუთგანათების სერვისმა ფეისბუქზე განცხადება, რომ ძლიერი ქარის გამო დროშას დაუშვებდნენ. საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოს დროშის აღწერილობა, გამოყენება და დაცვის წესი განსაზღვრულია ორგანული კანონით საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ. კანონით აკრძალულია დაზიანებული, გაუფერულებული ან სხვაგვარად შელახული სახელმწიფო დროშის გამოყენება. მის დაცვას კი უზრუნველყოფენ შესაბამისი სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. როგორც კომპანია ქუთგანათების სერვისის ხელმძღვანელი მალხაზ ბასილაძე ამბობს,
46 მეტრზე დროშა იქნება აწეული, დიდი ასია 70 კვადრატი, იქ რა სიმძლავრის ქარი იმას იზამს, იმას ვარაფერი მეკარი ხო რა შექმნა ქალაქი და ვინ მოსახლეობა, ამის გამო დაწიხა წესდილი პროგრამაზე გამიგო და დიდი როგორც იყო ბიჭები გამოიყვანა და ასე დროშა ხელოვნებრივად შეხა სასახუთი რეზერვი დროშა ბერს ამ ეტაპზე სხვაზე არ აღვს არანაირად ეტაპები არის რომ აი ალბათ ტექნოლოგია მიდის და ისეთი მასალა რო თქვა ამოდინმე ხანი გაძლოს ეს არის სპეციალური მასალა არის აბრეშუმი საპარაშუტო მასალა არის ძიძდება ის მასალა მაგრამ ვერ უძლებს ის ხან ამძლეობა დიდია მაგრამ ხარში ვერ უძლებს არანაირად
ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივანი არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს რომ მსგავსი უხერხულობის თავიდან ასაცილებლად საჭირო იყო თავიდანვე განსაზღვრულიყო დროშის განთავსების ადგილი და ბუნებრივი მოვლენების ზემოქმედება ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით მერია ახლა სწავლობს საკითხს და ცდილობს ის გზადაგზა მოაგვაროს რაც არასწორი დაგეგმვის შედეგია
ჩვენ ჯერ მოქმედებას ჩავდივართ და მერე ვიწყებთ ამ მოქმედების შესახებ ფიქრს. ეს დაგვემართა თეთრისან მიმართებაში და მე მგონი მსგავსი მცირე დოზით მიმართება ახლა დროშასთან მიმართებით. ანუ მაარ ყოფილა წინასთან, არც განხილვები, არც გათვლები გაკეთებული, არც ის სავარაუდო პრობლემები, არც რისკ ფაქტორები გათვლილი, არც გარემო როგორ მოახდენდა დროშაზე ზემოქმედებას და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი რამე არის მოუფიქრებელი და დღეს იჩენს თავს, რაც ზოგადად არ უნდა ახასიათებდეს ხელისუფლებას, რომელიც განაგებს მოქალაქეების ფულს.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ შემოსასვლელთან, სადაც გზა ავტობანს უერთდება, დროშისთვის 46 მეტრიანი სადგამი გასულ ზაფხულში დამონტაჟდა. სადგამი მერიას ერთ-ერთმა მეტალურგიულმა საწარმომ აჩუქა. მის მოსაწყობად კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50,000 ლარი დაიხარჯა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. იმ პარტიებიდან, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი გადალახეს, მხოლოდ გირჩი და მოქალაქეები არ მიიღებენ საბიუჯეტო დაფინანსებას, ამ პარტიებს დაფინანსების მოთხოვნის წერილი აუდიტის სამსახურისთვის არ გაუგზავნიათ. ეს ინფორმაცია აუდიტის სამსახურში დაგვიდასტურეს. შესაბამისად, საბიუჯეტო დაფინანსებას 7 საარჩევნო სუბიექტი მიიღებს, მათ შორის ბუნებრივია ისინიც, საუბარია ოპოზიციურ სუბიექტებზე, რომლებიც პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ. კერძოდ, საბიუჯეტო თანხა ქართული ოცნების გარდა დაერიცხებათ ნაციონალურ მოძრაობას და მის ბლოკში შემოვალ პარტიებს. ესენია რესპუბლიკური პარტია, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, ჩვენ თვითონ და პროგრესი და თავისუფლება, პარტია ევროპულ საქართველოს, ლელოს, ბლოკ სტრატეგია აღმაშენებელი და მასთან ბლოკში მყოფ კანონს და სამართალს, ასევე პატრიოტთა ალიანს და ლეიბორისტულ პარტიას. საქართველოს კანონმდებლობი თითოეული პარტია 50,000-ის ფარგლებში ყოველი მიღებული ხმისთვის 15 ლარს იღებს, ყოველ შემდეგ ხმაზე კი დამატებით 5 ლარს, სწორედ ასე ითვლება საბიუჯეტო დაფინანსების მოცულობა. საქართველომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღო ლაზერული ზემოქმედების მრავალჯერადი ინტეგრირებული სისტემა, რომელიც ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივ ცენტრს გადაეცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ამ სისტემას საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის რეალისტური საბრძოლო მომზადების გაუმჯობესებისთვის გამოიყენებენ. $4 მილიონზე მეტის ღირებულების პროგრამა მოიცავს წვრთნის სრულ კომპლექტს, აღჭურვილობას და ადმინისტრირების ხარჯებს. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ქვეყანაში უკვე დაიწყო B-ტიპის გრიპის ცირკულაცია. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს თქვა, ამ სეზონზე გრიპის ვირუსი პირველად გამოჩნდა კორონავირუსულ ინფექციასთან ერთად და ჯერჯერობით შეუძლებელია იმის პროგნოზირება, რამდენად აქტიური იქნება წელს ამ სეზონზე გრიპი. თუმცა, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, სამხრეთ ნახევარსფეროს გამოცდილებით ზაფხულის გრიპი ნაკლებად აქტიური იყო და ამის ერთ-ერთ შესაძლო მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო ადამიანები შეეჩივნენ პირბადის ტარებას, გარდა ამისა უფრო მეტი ადამიანი აიცრა გრიპის საწინააღმდეგოდ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს განსაკუთრებით ორსულებს მოუწოდებს გაიკეთონ სახელმწიფოს მიერ შეძენილი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა. გარდა ამისა, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ვინც კორონავირუსული ინფექცია უკვე გადაიტანა, მას შეიძლება გრიპის ვირუსი შეხვდეს. გამყრელიძის თანახმად, ადამიანს, რომელსაც კორონავირუსი უკვე ჰქონდა, თავისუფლად შეუძლია ჩაიტაროს გრიპის საწინააღმდეგო აცრაცო. სახელმწიფომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის 225,000 დოზა შეიძინა, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ამჟამად დარჩენილია დაახლოებით 65,000-მდე დოზა და ამასთან მოხსნილია რისკჯგუფების მიხედვით დაწესებული ბარიერებიც. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.